Fajčenie marihuany by malo byť legálne, veď tak sa deje a je nepripustné, aby za pár jointov išiel človek do väzenia, myslí si časť spoločnosti. Aj ľahké drogy vedú k trvalým závislostiam, oponuje druhá časť. Isté je jedno, dekriminalizácia marihuany je závažnou spoločenskou témou a každú chvíľu sa objavuje vo verejnom diskurze. Majú byť ľahké drogy dostupné bez rizika trestu? A aké postihy za ne vlastne dnes hrozia? Spýtam sa advokátky Tky Hasíkovej, vítajte.
Ďakujem pekne, dobrý večer.
A hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva pre medicínu drogových závislostí Ľubomíra Okruhlicu, vítajte aj vy.
Dobrý večer, prajem.
Nerušené počúvanie vám želá technik Štefan Bihúň a moderátorka Eva Sládková. V dnešných kontaktoch hľadáme odpoveď na otázku, či sú tvrdé tresty za ľahké drogy skutočne na mieste a či by nepomohlo, ak by marihuana bola dekriminalizovaná. Napríklad študenti sa s touto požiadavkou často obracajú na politikov. Snaha vyhovieť tu bola aj nedávno. Najviac sa k tomu, aby sme mali na Slovensku miernejšie tresty, priblížila bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Jej prelomový zákon však napokon vláda pre nesúhlas niektorých jej členov stiahla a ani sa nedostal na rokovanie parlamentu. Hovorí Zuzana Drobová z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti.
Zákon mal prioritne riešiť tzv. Mäkké návykové látky, ako napríklad marihuanu. V prípade schválenia sa mali upravovať množstva, ktoré by predstavovali trestný čin či priestupok. Koalícia odmietla podporiť tento návrh vo vtedajšom znení, takže minister spravodlivosti Gábor Gál chcel pripraviť iný, miernejší materiál, čím potvrdil vtedajšiu ambíciu predložiť predložiť opätovne novelu, ktorá by zmenila drogovú politiku. Ministrovi spravodlivosti však ešte pred prípravou návrhu koaliční partneri avizovali nesúhlas a jeho nepodporenie a táto téma je tak na teraz nepriechodná.
Zásadne proti je najmä Slovenská národná strana. Jej argumenty, prečo by ani za marihuanu nemali byť miernejšie tresty, zhrnul predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo Štefan Zelník.
Vedci dokázali, že fajčenie marihuany ovplyvňuje nielen prenos signálov v mozgu, ale aj vznik závislosti. Profesor Hans Breiter zo Spojených štátov spochybňuje tézu, že občasné fajčenie marihuany nie je škodlivé. Výsledky sa zisťovali u ľudí, ktorí fajčili marihuanu najmenej raz za týždeň, ale neboli na nej vôbec závislí. Vedci zistili, že mozog si začne postupne zvykať na látku THC. Podľa štúdie zamerané na stredoškolských študentov v štáte New York prebieha cesta k užívaniu tvrdých drog v niekoľkých štádiách. Na začiatku je alkohol, nasleduje marihuana, od ktorej je už len krok k tvrdým drogám. To však neznamená, že každý, kto začne piť alkohol, začne fajčiť aj marihuanu, sa nutne dopracuje k užívaniu tvrdých drog. Málo kto však prešiel z alkoholu rovno na tvrdé drogy bez toho, aby neskúsil marihuanu. Dekriminalizácia by určite zvýšila dopyt po marihuane a následne po tvrdých drogách. Preto Slovenská národná strana je a bude zásadne proti akejkoľvek legalizácii nejakých drog.
To bol teda názor ministerstva spravodlivosti a potom odporcov z radov Slovenskej národnej strany, ktorý tlmočil Štefan Zelník. My teraz budeme pokračovať v téme v štúdiu bez politikov. Máme tu ľudí z praxe. Vítam u nás advokátku Jitku Hasíkovú a Ľubomíra Okruhlicu z Centra pre liečbu drogových závislostí. Najskôr si zadefinujeme vaše základné postoje. Pridávate sa k tým, ktorí volajú potom, aby sa tresty za marihuanu zmiernili, alebo skôr naopak, pani Hasíková?
Tak ja určite sa prikláňam k tým, ktorí sa dožadujú zmiernenia trestov, pretože si myslím, že súčasný stav je veľmi prísny a do určitej miery hlavne mladých ľudí dokáže poznačiť na celý život.
Pán Okruhlica?
No, ja jednoznačne nemôžem sa vyjadriť, či som za alebo proti. Na toto sú politici. My môžeme dať argumenty a ja nechcem byť v nejakom konflikte záujmov. Tá otázka, tam je viac problémov. Prečo, aké sú to tvrdé, aké sú to mäkké drogy? Toto medicína nepozná. Toto je zase konštrukt politicko-spoločenský, ktorý vyšiel z jednej rezolúcie nejakého takého záveru parlamentu veľmi dávno politikov. Keď sa hovorí o tej škodlivosti zdravotnej, tak sú prieskumy, ktoré ukazujú veľkú škodlivosť alkoholu v porovnaní s mnohými inými látkami. A prečo marihuana? Prečo nie napríklad potom extáza, prečo nie halucinogény, ktoré nevyvolávajú závislosť a sú považované za drogy? Prečo tie, by som povedal, nepovažovať za menej nebezpečné? Prečo len vybrať jednu látku? Ja z pozície toho pacienta, ktorý ide o to, že momentálne stanovisko Svetovej zdravotnej organizácie spolu s Úradom pre drogy a kriminalitu vo Viedni, ja som sa tento týždeň, teda minulý, zúčastnil na rokovaní, vydalo odporúčanie pre všetky krajiny, že by mali hľadať pre užívateľov, ktorí majú problémy s týmito látkami, a to je jedno, či je to heroín, marihuana, alebo je to napríklad LSD alebo extáza, alternatívy k potrestaniu. Hlavne, ak sa jedná už o závislosť, tak aby sa liečili, aby sa im zmiernili, alebo neukladali tresty, aby sa zastavilo trestné stíhanie, miesto toho, aby sa prijali iné opatrenia. Ale to v tomto návrhu takejto forme nebolo. Ten návrh nebol tak postavený, ako to aj tá hovorkyňa hovorila. Tam boli iné veci, pre ktoré z toho zdravotného hľadiska nebolo zabezpečené náležitá starostlivosť o tých, ktorí by potom v tejto súvislosti mohli mať problémy.
Pani Hasíková, vy sa často stretávate s tým, že za jaké drogy idú, povedzme, mladí ľudia do väzenia alebo dostanú vysoké tresty. Toto, čo teraz povedal pán Okruhlica, by vás prímalo k tomu, že by ste možno zmenili postoj alebo začali by ste o tej problematike rozmýšľať možno inak?
Ja sa necítim úplne v protiklade s tým, čo povedal pán doktor Okruhlica. Ja som za to, aby sa tie tresty a tie postihy, ktoré smerujú hlavne voči mladým ľuďom, ktorí hľadajú, ktorí sú zvedaví, ktorí majú túžbu skúšať aj to zakázané, to je úplne prirodzená vec každého mladého človeka. Aby sme k ním boli tolerantnejší a neudelovali sme tresty, ktoré ich v budúcnosti diskvalifikujú z určitých povolaní. Keď si zoberiete, že taký študent strednej alebo vysokej školy dostane podmienečný trest, má ho zapísaný v registri trestov, tak on nikdy nemôže vykonávať funkciu notára, prokurátora, sudcu, advokáta a mnoho ďalších takýchto povolaní. A ja si myslím, že v čase, keď ten človek sa hľadá, keď objavuje, je strašne zvedavý, ho takýmto spôsobom potrestať je neprimerané. Ja iba sa domáham toho, aby sme boli tolerantnejší k tej zvedavosti mladých ľudí a aby sme boli tolerantnejší k ľuďom, ktorí sú závislí na drogách a poskytli sme im dostatok prostriedkov k tomu, aby sa dostali zo závislosti. Ja som neni presvedčená o tom, že väzenie a výkon trestu týmto ľuďom pomôže.
Rozoberieme si to chvíľočku opäť podrobnejšie. Dáme samozrejme priestor aj na reakciu vám, pán Okruhlica. Zatiaľ, milé poslucháčky a poslucháči, vy si čo myslíte o tejto našej téme a o prípadnej dekriminalizácii marihuany? Ste za alebo proti? Aké sú vaše argumenty? Napíšte nám na slovensko@rtvs.sk alebo pošlite SMS-ku na číslo 7773. Diskutovať môžete aj pod statusom na našom Facebooku.
Chatá strom, tam som prehral stávku so sudom. Pre dve jamky zapadnuté do opálených líc preliezol som živý plot a som zlodej slnečníc. Pri komíne starej sklárne mal som dostať svoj diel, nie však krivý úsmev zrkadiel. Pobral som sa zabudnutý kradnúť strát, nečakám na zázrak. Jedenkrát budem pred tebou stáť, dnes už viem, čo chcem, som drak. Slepá lampa, pri nej chatá strom. Tam som prehral stávku so sudom. Pre dve jamky zapadnuté do opálených líc preliezol som živý plot. Ja som zlodej slnečníc. Pri komíne starej sklárne mal som dostať svoj diel, nie však krivý úsmev zrkadiel. Zabudnutý kradnúcny do ulic preliezol som živý plot a som zlodej slnečníc. Pre ne mám záznam v registri strát, nečakám na zázrak. Jedenkrát budem pred tebou stáť, dnes už viem.
Počúvate Kontakty dnes na tému majú sa zmierňovať tresty za ľahké drogy alebo nie. Pán Okrulica, pani Nasiková predostrela pred pesničkou taký svoj názor advokátky, ktorá sa stretáva s tým, že mladí ľudia bývajú naozaj za tých pár jointov dostanú sa do väzenia, dostanú vážne tresty a potom sú diskvalifikovaní z nejakých istých záležitostí alebo istých možností v živote na celý život. Tento argument, na ten ako vy by ste reagovali?
No takto, my to vidíme v tej našej klientele, že sa to stávalo, sa to stalo skutočne. Takže je to pravda, že je to, a toto je ale nie medicínska otázka. My ani rozhodne nechceme, aby ľudia, a to skôr by som povedal, tí, ktorí už sú chorí a závislí, kde je to ešte väčšia pravdepodobnosť, lebo väčšina z tej našej klientely, ktorí teda nielen marihuanu, ale aj iné látky užívali, tak taky sa k nám dostanú, lebo sú závislí. No a tam veľká časť z nich, o mnoho väčšia ako z tých, čo to občas skúsili, bola trestne stíhaná kvôli tomu, že ich prichytili s dávkou, ktorú oni podre seba potrebovali z hľadiska choroby. Čiže my sme za to, ako je aj stanovisko UNODC, Úradu pre kriminalitu, WHO, aby týmto bola poskytnutá iná možnosť a samozrejme aj takým, ktorí to experimentálne, ktorí to nevyrábali, nedílovali, aby nemali zbytočne potom aj také tie psychické iné následky, o ktorých zase hovorila pani doktorka Práv. Takže toto je naše stanovisko a to je stanovisko, hovorím, aj zdravotnícke, aj oficiálne, že treba to inak riešiť.
Tohto, čo oboje hovoríte, mám teda taký pocit, že podľa vás oboch je tá téma legitímna, je legitímne diskutovať o tom, že ako to celé nastaviť. Diskutuje tá naša spoločnosť o tom dostatočne odborne, alebo je to zatiaľ stále len v rovine zhrňania politických bodov? Pani Hasiková, aký vy máte pocit? Sú dostatočne, povedzme, zainteresovaní do tejto témy aj advokáti?
Ja teda musím povedať, že ako sa diskutuje v odborných kruhoch, k tomu sa neviem vyjadriť, pretože ja nie som ani lekár, ani politik. Ja môžem to posúdiť len zo svojho hľadiska. A tam ja sa stretávam s takým fenoménom, že ľudia o tom nechcú rozprávať. Lebo kto sa vám prizná, že má záujem riešiť tému drog? Ako každý to v podstate latentne očakáva, ako sa to bude riešiť. Latentne sa to dotýka mnohých ľudí, ale otvorene sa k tomu málo kto prizná. Mne sa k tomu priznajú ľudia, ktorí už majú konkrétny problém, už majú uznesenie o vznesení obvinenia. 17-ročný chlapec príde s matkou a matka už sa začne zaujímať o to, čo to v podstate je. Ale či sa v odborných kruhoch o tom dostatočne rozpráva, k tomu sa ja neviem vyjadriť.
Myslel som tak, že či politici sa dostatočne pýtajú advokátov?
Určite nie.
Pán Okrulica, vás, lekárov?
Ale áno, ja som bol aj pri tom, keď sa pripravoval, ale to bola skupina odborná, to boli rôzne iné fóra, kde sa potom rozhodovalo ten návrh, ktorý neprešiel, ktorý ste tam uvádzali, čo predkladala pani ministerka Žitňanská. No a napríklad pri tom my sme oponovali, lebo to nebola iniciatíva zdravotníkov, ako my nemáme problém s tým, ak by kanabis sa použil na medicínske účely. Alebo pretože máme dolzín, máme morfín, čo sú z hľadiska návykového potenciálu, z hľadiska rizika predávkovania substancie, ktoré sú ďaleko nebezpečnejšie a máme ich a používajú sa v medicíne. Na to netreba žiadny súhlas parlamentu, na to je oficiálne štátny ústav pre kontrolu liečiv a môže to byť, ak požiada niekto, napríklad očiari alebo neurologovia, a majú dostatok indikácií. Tak to v mnohých krajinách prebehlo. Dekriminalizácia, to je zase niečo iné. To je tá rovina spoločensko-právna a tam sa zvažuje kadečo, tam sa zvažujú aj také veci, ako je, ja neviem, čierny obchod, finančné veci, pranie špinavých peňazí cez drogy a tak. To musia posúdiť politici, ktorí to syntetizujú. A v tej fáze, keď sa o tomto jednalo, tam sú také aspekty, čo ja vidím zase z našej praxe, že ten niekto, kto je, dajme tomu, prichytený s jointom, zrazu sa zistí, že v tom bol súčasne prímes metamfetamínu, teda pervitínu, o čom on nevedel, pretože je to ilegálne. A potom, prečo vybrať len marihuanu? Treba vedieť, že tá realita je taká, že tí ľudia, keďže je to ilegálne, často nevedia, čo kúpia, tak ten chudák bude trestaný prísne a ten, kto to mal, ten mechanizmus, aký bol doteraz, bol taký, že či je to pre vlastnú potrebu, alebo je to na distribúciu, na obohacovanie sa, na výrobu vo veľkom. A pokiaľ ide o tých užívateľov, ja mám presne ten názor, akú má Svetová zdravotnícka organizácia, ale to rozhodnutie, to je skutočne na politikoch.
Ako to teda dneska v súčasnosti je s tými trestami, pani Jasíková? Naozaj sa môže stať, že za pár jointov sa dostane ten mladý človek aj do väzenia?
No, presne vám poviem, že pokiaľ sa u niekoho nájde do troch obvyklých jednorazových dávok, hrozí mu trest odňatia slobody do 3 rokov. Do 10 dávok do 5 rokov. Nad 10 dávok je trestná sadzba 3 až 10 rokov a tam už je ťažké udeliť podmienku. Za určitých podmienok sa môže uložiť podmienečný trest so skúšobnou dobou, ale tam už je celkom reálne, že človek pôjde do výkonu trestu, teda ľudovo povedané dostane basu, nepodmienečný trest, a tam sa nerozlišuje, či to je marihuana, alebo je to nejaká iná látka. A problém je v tom, ako stanovujeme jednorazovú obvyklú dávku. Práve ten zákon, ktorý tu bol spomínaný, ktorý bol predložený a vypracovaný teda ex-ministerkou Žitňanskou, mal ambíciu odstrániť ten výkladový problém, čo je to jednorazová obvyklá dávka. Bohužiaľ sa to nepodarilo, takže stále sa vlastne potácame s tým, že či jednorazovú dávku bude určovať kriminalisticko-expertizný ústav, na čo Krajský súd v Banskej Bystrici, v Žiline, v Bratislave povedal, že určite nie, že toto v žiadnom prípade nemôže byť, a pristúpilo sa k hmotnostnému riešeniu. Ale tá téma je otvorená a nie je vyriešená. Jednoznačne.
Opäť nastal čas pre hudbu a aj krátke správy. Zatiaľ môžete porozmýšľať o našej téme a napísať nám, čo si myslíte. Dnes hovoríme o prípadnom zmierňovaní trestov za ľahké drogy. Ste za alebo proti? Náš mail slovensko@rtvs.sk, SMS-ková brána 7773, SMS-ku treba napísať tváre Slovensko medzera text, no a k dispozícii máte aj náš Facebook.
hydroplane. Keď lietaš tu nad nami, však dávaj si pozor, čo lieta to odletí. Keď ťažšie sa padá,
krátke správy.
Zavraždená Martina Kušnírova nebola cieľom vraždy. V čase vraždy jej partnera Jana Kuciaka bola len v nesprávny čas na nesprávnom mieste, povedal generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Podľa neho úspechom bude, keď budú páchatelia právoplatne odsúdení. Navýšenie tarifných platov sestier a pôrodných asistentiek o 10% nie je dostatočné, povedal to poslanec za Oľano Marek Krajčí v reakcii na dohodu ministerstiev financií a zdravotníctva ohľadom ich platov. Poľská vláda pripravuje ďalšiu kontroverznú reformu v oblasti justície. Nové úpravy z dielne rezortu spravodlivosti by však podľa kritikov obmedzili profesné tajomstvo. Mnohé inštitúcie už reagovali negatívne. Pre Washington je zatiaľ príliš skoro rokovať s Pekingom o obchode, vyhlásil americký prezident Donald Trump. Clá uvalené na čínsky tovar totiž podľa neho ešte nevytvorili na Peking dostatočný tlak, aby bol za rokovacím stolom pripravený na ústupky. Americký minister obrany Jim Mattis medzitým zrušil plánovanú návštevu Číny. Bude oblačno a zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, 9 až 16 stupňov. 20 hodín 32,5 minúty.
Zelená vlna.
Nehoda za Bidovcami je prekážka pod Strečnom. Pekný večer všetkým na cesty. Nová nehoda sa stala za Bidovcami smerom do Košíc. Prejedete tá diaľ bez obmedzenia. Na nehodu pozor aj v Bratislave na Popradskej pri Cintorine smerom von z mesta. Na prekážku pozorňujete pod Strečnom smerom do Martina. Stojí tam pokazené auto a blokuje pravý pruh aj označené trojuholníkom. Za informácie vám ďakujeme a dávate si na cestách pozor. Patrik Gerši, bezpečne plynulo.
Zelená vlna. 0800 900 800 Kontakty.
Štát postupne mení svoj tvrdý postoj k ľahkým drogám. Niektorí politici s právnikmi hľadajú riešenia, ako aspoň čiastočne zmierniť vysoké tresty, zadržanie nízkych dávok marihuany. Je to naozaj dobrý nápad? Na túto otázku hľadáme odpoveď v dnešných kontaktoch. Nerušené počúvanie vám želá Eva Sládková.
Keď už nič iné, tak mi nechaj aspoň fotku. Ešte počkaj, ešte za mnou nepíš bodku.
Rádio Slovensko.
Dekriminalizácia marihuany áno či nie, to je téma dnešných kontaktov s advokátkou Jitkou Hasíkovou a hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva pre medicínu drogových závislostí Ľubomírom Okruhlicom. K najdôležitejším argumentom, prečo dekriminalizovať marihuanu, patrí to, že vysoké tresty neprinášajú efekt. Ako by ste na to zareagovali, pani Hasíková? Súhlasíte s tým?
No samozrejme, súhlasím s tým, že vysoké tresty neprinášajú ten očakávaný efekt, s akou ambíciou tieto vysoké tresty boli zavedené do trestného zákona. To znamená, že keďže nemáme vybudovaný dostatočne silný systém informovanosti, prevencie, liečby a ostatných nástrojov, tak sme zaviedli vysoké tresty. Ale podľa môjho názoru práve v oblasti informovanosti a prevencie, najmä na školách a vybudovania kvalitných a efektívnych liečebných prostredí by sme určite viacej bojovali proti drogám ako vysokými trestami.
Pán Okruhlica, súhlasíte?
No, ja neviem, ja nie som právnik, to si musia vyhodnotiť právnici, ale fakt je to, že keď je nejaká látka regulovaná, to znamená ilegálna, napríklad keď je v Saudskej Arábii ilegálny alkohol, tak nemajú toľko zdravotných problémov v dôsledku alkoholu. Ani toľko závislých, ani toľko úmrtí, ani tak. Oni aj hovoria tieto krajiny na tom medzinárodnom fóre Svetovej zdravotníckej organizácie. My neriešime alkohol, hoci teda existuje globálna stratégia, to není náš hlavný problém. A práve preto to. Naopak, keď je vysoká dostupnosť akejkoľvek látky, tak vznikajú aj problémy väčšie zdravotné. Takže my sme toho názoru, že keď, a to bol aj ten návrh, ktorý išiel, z ľudského hľadiska je dobré netrestať mladých ľudí alebo závislých ľudí, ktorí kvôli tomu užívajú drogu, že majú problém alebo experimentujú, ale treba im následne potom ponúknuť pomoc. A to práve v tom nebolo dotiahnuté. Tam neboli vyčlenené, ani nebolo dané. Tam bola tzv. Vložka dopadu na rozpočet štátny bola nula prakticky. No nie. Krajiny, ktoré urobili dekriminalizáciu v takomto zmysle, to bolo napríklad Portugalsko ako vzor Európskej únie, tí navýšili výrazne na prevenciu, na liečbu a ďalej sa venujú tým ľuďom, ktorí ten problém majú s tými drogami. A toto tam chýbalo. A to stanovovanie tých hraníc, to je zase iný problém, ktorý zdravotne sa to takto robiť nedá. Čiže môže to byť dokonca kontraproduktívne a sú krajiny, kde sa to urobilo dobre. A to je veľmi zložitá problematika. Nie je to zdravotný, hovorím, problém. Tam sú iné faktory, ktoré musia títo politici zodpovedne zvážiť a niesť si zodpovednosť aj potom, ako sa to vyvinie. Lebo môže to ísť aj jedným smerom, aj pozitívne, aj negatívne.
Tak táto téma našich poslucháčov veľmi zaujala. Píšu nám SMS-ky, píšu nám e-maily. Toľko som ešte naozaj nezažila a počas tej celej éry kontaktov, čo robím, takže ideme ich čítať. Ak dovolia marihuanu, tak potom nech zakážu liečbu narkomanov, nech je každý zodpovedný sám za seba, myslí si Maja. Pani Hasíková.
Každý je sám za seba zodpovedný. Ja nerozumiem tomu, prečo by sme mali zakázať liečbu narkomanom i tým ľuďom, ktorí v podstate sa stávajú závislí, by sme mali podať pomocnú ruku a naučiť ich výjsť z toho začarovaného kruhu, pomôcť im výjsť z toho začarovaného kruhu. Určite nikto sa nechce stať narkomanom a nechce padnúť na dno spoločnosti a veľa tých ľudí hľadá spôsob, ako sa z toho dostať a zavrhnúť ich a neposkytnúť im pomocnú ruku sa mi nezdá správne.
Pán Okruhlica?
No určite, keď je človek závislý, tak je chorý a sú aj iné ochorenia, čo si zavinia ľudia sami, či je to, ja neviem, riskantné športovanie a vedia, že toto je a je tam vysoká úrazovosť, alebo klasicky to prejedanie a liečime následky, čo je cukrovku druhého typu a podobne, napriek tomu, že tí ľudia alebo majú ťažké problémy z dôsledku fajčenia, je to známa rakovina plúc, je to vyslovene s tým vyvolané u tých ľudí a predsa to by sa úplne zmenilo zdravotníctvo, no aby som povedal taký neľudský prístup.
Áno, sú u nás veľmi vysoké tresty. A napríklad aj keď mladý človek, ktorý si neuvedomuje následky podmienečného trestu za užívanie marihuany a v porušení podmienky dostane 10-ročný trest. Je také niečo možné?
Áno, to je podľa paragrafu 172 odsek 2 je trestná sadzba od 10 rokov, to je spodná hranica trestnej sadzby a presne tak, pokiaľ je niekto už odsúdený za drogovú trestnú činnosť a v podmienečnom, teda v skúšobnej dobe sa dopustí opakovanie tejto trestnej činnosti, tak môže dostať minimálne 10 a viac rokov, 10 až 15 rokov tam je trestná sadzba.
Mňa tam trápi ešte jedna iná vec a to sme aj predostreli našim právnikom a všetkým týmto iniciátorom, keď sa teda povie z toho ľudského hľadiska, opakovane sme upozorňujeme na to, že ústavné potom, keď je niekto odsúdený za to, že bral drogy a teda našli u neho drogu a pritom je to kvôli závislosti, tak dostane trest, ktorý je 2-3 roky môže byť a viac a súčasne sa mu ešte nariadi potom ústavná ochranná protitoxikomanická liečba, ktorá vôbec nie je ohraničená. V iných krajinách, kde teda majú vôbec tento inštitút, odporúča sa, že aby to neexistovalo, je to de facto ďalší trest odňatia slobody. Navyše, v Nemecku to nie je možné. Tam, ak toto, na toto pristúpi, tak sa mu skráti ten výkon trestu. U nás mu pridajú to. Inde neexistuje.
Ako ste na tom vy? Podporujete myšlienku zmierniť tresty za marihuanu alebo nie? Radi vaše názory prečítame. nami je posledný vstup kontaktov na tému dekriminalizovať marihuanu alebo nie. Na moje otázky odpovedá advokátka Jitka Hasíková, Ľubomír Okrúhlica z Centra drogových závislostí. Spomínala som, že nám prichádza veľmi veľa e-mailov a SMS-iek a z toho množstva, ktoré som teraz stihla už prečítať, mnou najviac zotriaslo toto. Môj syn bol podmienečne odsúdený za 6,7 gramov, no bohužiaľ neuvedomoval si následky a v skúšobnej dobe ho znova chytili s množstvom 8,3 gramu a dostal 7,5 roka plus 3 roky. Neviem, čo nás zničilo viac. Či to, že sme zistili, že je syn závislý, alebo ten trest. Mimochodom, mal to pre svoju potrebu, nebol díler. Pani Hasíková.
No, ak dostal 7,5 roka, tak musel uzatvoriť dohodu o vine a treste, pretože tak, ako som hovorila, v paragrafe 172 odsek 2 je dolná hranica 10 rokov. To, že sa premenila podmienka, to vyplýva zo zákona, takže samozrejme, toto je realita, tak toto skutočne je. Tam v podstate ten zákon, tak ako je postavený, nepustí a ja rozumiem tým rodičom, že sú šokovaní nielen z toho, že to ich dieťa prežije takmer svoju mladosť vo výkone trestu, z toho, že zistia, že bol závislý, z toho, že zistia, že jeho život sa bude vyvíjať úplne inak, tak ako si možno niekedy predstavovali, ale máme to tak postavené.
Pán Okrúhlica?
No, to je práve, to poukazuje trošku z toho medicínskeho hľadiska na taký ten iný aspekt, a to je to, že ako sa stanovuje tá jednotlivá alebo jednorazová dávka. Kedysi to bolo aj u nás inak v praxi, aj v tej súdnej, aj v tej medicínskej interpretované, bola to jeho dávka. A tá dávka je veľmi individuálna. A čím je ten človek ťažšie závislý, tak tým potrebuje vyššiu dávku. Potom ale v tej trestnoprávnej praxi a v tej organičnej trestnom konaní prešli na inú metodiku, ktorá sa dá veľmi polemizovať, ale zjednodušuje to, že to začali stanovovať na základe takých, by som povedal, štatistických noriem. Čiže nie na základe psychiatrického vyšetrenia. A potom sa naozaj stane, že to je kedysi jednotlivá dávka preňho individuálne, je zrazu také množstvo, čo sa už považuje za množstvo, ktoré je na, dajme tomu, dílovanie alebo prechovávanie. No, a toto je to, čo potom my vieme, aké sú tie skúsenosti zo sveta, z rôznych krajín, že môže to viesť k tomu, že dokonca narastie počet, aj by sme to takto stanovili, a to bola tá druhá vec, čo sme my odmietli z hľadiska toho zákona povedať, že aké majú byť tie hranice pre marihuanu, pre heroín, pre toto, pretože veľa ľudí potom sa môže dostať do výkonu trestu a pritom to nie je na dílovanie, ale to, na to sú podľa našich názorov, teda skúsenosti, iné dôkazové prostriedky. Nemôže byť to, pretože to jednotlivá dávka môže byť skutočne veľmi rozdielna.
Ďalšia SMS-ka. Mali by zakázať alkohol. Napríklad vodiči pod jeho vplyvom denne zabíjajú na cestách. To je taká pomerne častá argumentácia, že ak máme na Slovensku legálny alkohol, ktorý je možno ešte návykovejší ako marihuana, prečo by sme nemali dekriminalizovať aj marihuanu? Čo by ste na takýto argument odpovedali, pán Okrúhlica?
No, opäť, to je vec spoločenská, je to vec našich reprezentantov, politikov, lebo oni zvažujú iné veci. Ekonomické, ako som povedal, kriminalitu, dopravné nehody, samozrejme, to všetko. Ak to zakážu, alebo prísne sa reguluje, tak to tak bude. Ak to nezakážu, tam sa hovorí o kultúrne a historických tradíciách. Ešte by som sa radil k tým dávkam. Tak, ako to bolo v našom návrhu teraz dané, tak to majú Češi, a u Čechov stúpol počet odsúdených aj trestne stíhaných za drogové trestné činy po tom, čo urobili ten ich model dekriminalizácie. A takouto smerom sme sa my v tom návrhu uberali. Tam chýbalo to portugalské napríklad. Čiže veľmi treba dať pozor, ako sa pripraví, ak sa bude znova teda robiť takýto návrh, pretože to ľudské by malo byť to prvotné, aby teda fakt nešli zbytočne do výkonu.
Pani Hasíková, chcete na to zareagovať? Alebo...
Ja sa prikláňam k tomu názoru.
Dobre. Jaro z Martina píše: súhlasím s tým, že za jednu cigu trestať ľudí ako vrahov je hlúpe. No mňa by zaujímalo, či zlegalizovať marihuanu, asi lekársku, keď je niekto napríklad chorý sklerózou multiplex. Povedzme, je tá choroba, pri ktorej pomáha. A vraj sú na to dobré fenixové slzy, ktoré sú výťažkom z tejto rastliny. Existuje niečo také ako lekárska marihuana?
Áno, sú krajiny, ktoré to majú a závisí od toho, ako by sa rozhodla naša spoločnosť odborná, oftalmologická, ak by išli s návrhom, ak by to podložili odborne a by to štátny ústav na kontrolu liečiv schválil, tak ako som povedal, tak ako máme morfín, dolzín, iné látky, ktoré majú ešte vyšší návykový potenciál ako marihuana, tak to je možné. Toto ani nie je, by som povedal, problém dekriminalizácie. To je problém zaradenia medzi lieky a tam takéto lieky poznáme.
Pre vás by bol argument na to, prečo sa zaoberať teda touto témou, to, že marihuana naozaj môže mať lekárske účinky?
Pokiaľ marihuana má lekárske účinky, patrí to do oblasti zdravotníctva, medicíny, tam si to musia vyriešiť odborníci. Ja určite nie som za to, aby sme povedali teraz, že všetci môžu užívať drogy beztrestne a zlegalizovali sme ich, to určite nie, ale som proti tomu, aby sme zbytočne kriminalizovali ľudí, ktorí potrebujú inú pomoc ako výkon trestu.
Peter nám píše, podľa mňa by otázka mala znieť nasledovne. Prispeje legalizácia marihuany k lepšiemu prežitiu jednotlivcov, rodín a celej spoločnosti? Podľa mňa nie. A preto je nevhodné ju legalizovať. Samozrejme som za iné formy trestov, ako je väzenie, pretože väznica nikoho nezlepšila, skôr naopak. Bol by som za verejnoprospešné práce v rámci toho, že práca šľachtí človeka.
Áno, my sa často ako obhajcovia obraciame na súd práve s návrhom, aby sa v takýchto prípadoch pristúpilo k alternatívnym trestom, teda k odklonom a ukladali sa buď peňažné tresty, alebo sa uložil trest verejnoprospešnej práce, trest povinnej práce, tak ako to hovorí trestný zákon. Pretože si osobne myslím, že pre človeka, ktorý má s týmto problém, tak je dobre, keď získava určité pracovné návyky, keď je zaradený do nejakej pracovnej činnosti. Okrem toho, aj samotný efekt pre štát je iný, ako keď pošleme takého človeka do výkonu trestu. Takže s tým sa dá iba súhlasiť.
Záverečné slovo, pán Vochovič, nech sa páči.
Ja len teraz poviem z hľadiska toho, čo my sme ako tie Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť sa venuje tomu porovnávaniu v rámci Európskej únie a z toho právneho hľadiska my našťastie, tak ako sa niekedy podsúva, nemáme najprísnejšiu legislatívu. Sú krajiny ako Fínsko, ako Španielsko, niektoré ďalšie v Európe, Cyprus a podobne, kde je trestné aj to, ak u toho človeka zistia, že má v telesných tekutinách, v krvi, v moči drogu. Je to trestné, čo sa nevie. Čiže my sme vôbec nie, pokiaľ ide o tú legislatívu v rámci Európskej únie, prísne. Ale sú potom krajiny, ktoré majú o mnoho mekšiu. Takže to, ale toto vravím, toto nie je na zdravotníkoch. My sme len na to, aby sa myslelo potom aj na tie následky zdravotné, aby sa primerane tomu potom to zakomponovalo do týchto návrhov a rozhodne týchto ľudí z ľudského hľadiska, ako aj pani doktorka hovorila, právnička, by mali byť v prvom rade im poskytnutá pomoc a teda nie penalizovaní, trestaní.
Som si istá, že táto téma ešte bude aj predmetom diskusie na pôde Slovenského rozhlasu. Dnes už nie. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli do štúdia Rádia Slovensko. Dovidenia, do počutia.
Ďakujem za pozvanie. Dovidenia, do počutia.
Dovidenia, pekný večer.
Kontakty sa končia. Mojimi hostiami boli advokátka Jitka Hasíková a hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre medicínu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica. Lúči sa s vami aj technik.